Hvernig var það? Þú er ekkert kallað þennan sumarbúð sem það sérstakt?
Nei, en það var danskur maður að byggja hérna við ofan en samanleitt og ég. Hérna upp á hæðin frá í Rauðahúsinu. Hann byggði þá og við vorum sem alltaf að spjalla saman og ég sagði svona einu sinni við að ég er nú hugsa að kalla þetta Karlsberg. Já, sagði hann, þá skal ég kalla mitt hús Túborg.
Já, en veistu nokkuð til þess að menn hafi kallað sumarbústaðina sína eða þessi húsin að voru að byggja þá, kallaðu nokkuð sérstakt?
Nei, það voru einu bústaðina hérna með nafni, það var hjá Finnboga, hann kallað það Marbakka. Og Þórður kallaði sitt Sæból.
Já.
Og svo náttúrulega það bæði Snæland og þannig að Víði eitthvað ekki mann eins og hvað skröðu kallaði Birkihlíð.
Já.
Birkihlíð. Mhm. Og svo var ein manni gettin einu sem með sérstöku nafni. Svo fengur hún rafamagn hér inn og mér þótti það var nokkuð dýrt því að ég álít að það væri eins dýrt að setja rafamagn hér inn eins og í stórthúsin Reykjavík. Og eins var með síma, ég hafði síman í Reykjavík og flutti anninga og það kostaði eins mikið og meira heldur í Reykjavík og svo verðum við að borga fjallega gjald fyrst.
Já,